Gaujas Nacionāla parka ceļotāju dienas programmā ir piedāvājumi gan Valmieras novadā, gan Cēšu novadā, gan Siguldas novadā, un gana dažādi. Viena no lietām, ko gribas uzsvērt, ir, kad ir atvērts, ir Gaujas Nacionālā parka dabas centrs, kurš teju ir, kā teikt, tapis publikai pieejams, jo vēl iepriekšējos gados telpa tika veidota un ekspozīcija iekārtota, bet šajā nedēļā jau apmeklētāji var redzēt, kā ir izveidota Gaujas Nacionālā parka dabas centra ekspozīcija. Šāda te programma gana plaša, ir pieejama dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā un arī Facebook lapās, un noteikti aicinu visus apmeklētājus pieteikties, zvanīt katras aktivitātes vadītājam vai pārgājienu vadītājam, lai uzzinātu un saprastu, cikos kur pulcēties un arī cik liels dalībnieku skaits var piedalīties katrā pasākumā. Jo dažos pasākumos dalībnieku skaits ir ierobežots, bet dažos pasākumos var pieteikties un ierasties brīvi.